Hej Jonas, velkommen til Danmarks Radio.
Hvordan har, kan man sige, de almindelige sådan traditionelle økonomer forholdt sig til jer egentlig? Altså, hvordan har I oplevet det?
Ja, det er sjovt. Altså, det er sjovt, hvor lidt sådan klassiske økonomer arbejder med finanssektoren og finansverdenen overhovedet. Mm. Og rigtig mange af dem tænker, at det er finans, det laver. Og vi tænker, at det meget af det er økonomi. Så noget af det kommer helt tilbage til måden, økonomerne har håndteret deres eget fag, som er, altså det klassiske penge er et slør. Mm. Og det gælder om at få det fejet til side, og så kan man se, hvad der er nedunder, som er det rigtige, som er økonomien. Ikke?
Mm.
Og det er jo så det, hvor vi gør det modvendt. Lad os kigge på det slør. Hvad er det for et slør, og hvilken betydning har det for økonomien, at det findes?
En tidlig julegave til boligejerne kaldte flere medier den europæiske centralbanks seneste sænkelse af renten. I de økonomiske vismænds nyeste prognose for dansk økonomi opjusterer de da også deres forventninger til boligmarkedet, som de nu forventer vil stige med over 3% i 2025. På landsplan koster den gennemsnitlige lejlighed nu mere end 36.000 kr. Per kvadratmeter, hvilket er det højeste nogensinde. Og for første gang slår Region Hovedstaden rekord med en kvadratmeterpris på over 50.000 kr. I hele regionen. I det her program vil vi forsøge at træde et skridt tilbage og spørge, hvorfor det egentlig er, at vores bolig er steget så meget pris, og tilsyneladende bliver ved med at stige. Jeg bor i en andelslejlighed ved Søerne i København, og i min gård er der flere ejerlejligheder, der ligger ud til Søerne. De koster i dag omkring 10 millioner kroner. For 12-13 år siden overvejede min kæreste og jeg at købe en af dem, men de 2 millioner, den kostede dengang, var lidt for dyrt for os. Det har jeg så fortrudt mange gange siden, for havde vi købt den, havde vi været 8 millioner kroner rigere i dag. Selvom min kæreste og jeg har stået op hver morgen og taget på arbejde siden dengang, er vi ikke i nærheden af at have tjent så mange millioner før skat, som vi ville have fået foræret, hvis vi havde købt den lejlighed. For øvrigt kostede selv samme lejlighed 380.000 kroner i 1993. Hvilket bringer mig tilbage til mit oprindelige spørgsmål. Hvorfor er boliger, især i byerne, steget så voldsomt meget pris? Og hvorfor ser vi præcis de samme stigninger i alle større byer i hele den rige del af verden? Lande, som er vidt forskellige med vidt forskellige lovgivninger og samfundssystemer, synes helt ens på dette område. Det vil vi forsøge at undersøge i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jonas Jensen Damaratne. Han er kantskæld pol fra Københavns Universitet, hvor han har skrevet speciale om pengeskabelse, og så er han forperson i foreningen Gode Penge, der arbejder for at skabe debat om det danske pengesystem. Velkommen til, Jonas.
Tak skal du have.
Jonas, vi har lavet research på det her i nogle dage, og jeg har beskæftiget mig faktisk personligt med det selv i et stykke tid, men det er et ret kompliceret affære, det her. Så vi bliver nødt til at, tror jeg, træde meget pædagogisk frem i det her program. Ikke?
Ja, lad os det.
Okay, så huspriserne hænger på en eller anden måde sammen med, at boliger er gået fra at være et forbrugsgode til også at være et investeringsobjekt. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Prisen på boliger har altså et eller andet at gøre med den finansielle sektor og bankerne. Så jeg tænkte, for at starte et eller andet sted, så skulle vi måske begynde med det allermest basic i den her meget komplicerede ligning. Og det er penge. Kan du prøve at forklare os, hvad penge overhovedet er i det 21. århundrede?
Ja, det kan jeg jo prøve. Er penge i virkeligheden mere kompliceret, end man behøver at gøre det til? Fordi det kan være alt muligt. Mm. Så man kan hurtigt have en lang snak om, hvad penge kan være. Mm. Og den synes jeg, vi skal prøve at parkere lidt, for det er faktisk mere interessant, hvad penge er i dag i Danmark, hvordan fungerer vores system.
Ja.
Og penge for mig er langt hen ad vejen betalingsmidler. Altså det, vi bruger til at betale med, det er penge. Fordi det, der sker med, hvis du vælger at bruge noget som betalingsmiddel i et samfund, så bliver det til penge.
Mm.
Og det er for eksempel en af grunde til, at guld pludselig blev meget dyrt. Det var fordi, at man valgte at bruge det som penge. Så fik det en højere værdi, fordi folk tænkte, at det her det er penge, det kan jeg købe hvad som helst for, hvem som helst vil gerne modtage det. Og i Danmark, som det er nu, der har vi jo så to pengetyper. Mm. To slags penge, der er særlig interessante. Alle kender dem begge to. De fleste tænker ikke over, at de er forskellige, fordi det er på den ene side kontanterne.
Ja, fordi man kan veksle dem.
Man kan veksle dem mellem hinanden. Så det er kontanterne på den ene side, og så er det vores bankindestående, altså det, vi har stående i banken. Det er de to slags penge.
Altså elektroniske penge.
Ja. digitale penge, kontopenge, det har mange navne, ikke?
Og hvem laver de penge i dag? Altså, der er en masse penge i vores samfund. Hvem producerer de penge?
Ja, for kontanterne er det nogenlunde simpelt, fordi det er Nationalbanken, der står for det. Mm-hmm. Og lige nu bliver de trygt i Finland og Frankrig, så vidt jeg ved. Og de sørger for at trykke de penge, der ligesom skal bruges. Det, der er sket, er, at vi bruger ikke de penge så meget mere, og de er for nylig faldet til under 5% af vores pengemængde, der er de her kontanter, ikke? Mm-hmm. Og så er der så de digitale penge, som er bankerne, altså de private banker, der skaber dem, Jyske Bank, Danske Bank, alle dem, vi kender. Og de bliver skabt, når man tager et lån. Det vil sige, går du ned i banken og beder om et lån til en ny bil, lad os sige det, 300.000, jamen så gør banken i virkeligheden bare det, at den åbner din netbank, kan man sige. Og så laver den en lånekonto, hvor gælden bliver skrevet ind, minus 300.000, så skylder du banken 300.000. Og samtidig skriver de pengene ind på din konto. Altså, de taster simpelthen bare plus 300.000.
Men hvor kommer de penge fra?
Jamen, de kommer ikke nogen steder fra. Og det er det, der er det interessante. Altså, de bliver skabt i det øjeblik, man låner dem i banken.
Okay, fordi at nu... Jeg har fundet ud af, at OpenAI er ret interessant værktøj. Fordi at når du stiller dem et spørgsmål, så får du det gængse svar. Du får det svar, som de fleste mennesker forventer.
Ja.
Fordi det er sådan, den sprogmodel, der, det er sådan, den er aggregeret. Og så gik jeg ind og spurgte, hvad en bank laver, og det, den svarer, det er, at en bank har en masse indestående, folk, der har en masse penge i banken. Og så hvis jeg gerne vil tage et lån, så går jeg så hen og beder om et lån, og så låner de banken som mig, som mellemmand, låner de penge for dem, for de rige mennesker, der har mange penge i banken. De tager så, lad os sige, 300.000 for dem, og så låner de dem til mig. Jeg betaler så en pris for det. Prisen på penge, det er en rente. Og det er jo fair nok, at jeg betaler en rente, fordi at der er en risiko forbundet med at låne mig penge. Og de rige mennesker, som hvis de 300.000 har taget, de kan ikke bruge de penge lige nu, så jeg betaler en rente. Men det, du siger, det er, at banker fungerer helt anderledes.
Ja, de fungerer helt anderledes. Den der er en klassisk fortælling, den hedder formidlingsteorien, den du kommer med der. og den er bevist flere gange, at den ikke passer. Blandt andet fordi, hvis de rige lånte pengene ud, jamen, så ville de jo ikke være på de riges konto. Altså, der er jo aldrig sket, at de penge, jeg har stående på min konto, at banken siger, de er der ikke lige, vi har lånt dem ud. Mm. Og det, der ligesom er bagvendt i det, det er, at de fleste historier starter med, at mennesker har en masse penge stående i banken. Mm. Dem låner banken ud. Mm. Men det kan ikke lade sig gøre, sådan som det fungerer i virkeligheden, fordi penge bliver skabt ved, at banken låner dem ud. Så det er ligesom lånet, der kommer først, og penge, der kommer bagefter, i stedet for pengene først, og så lånet.
Mm-hmm. Og så hvornår, altså, det her skal ikke være historisk, for det tror jeg, man kan fortabe sig ret meget i, men hvornår begynder det her? Altså, hvornår bliver penge bundet op på gæld på den her måde?
Ja, det gør det... Det er jo noget med, hvornår har det en interessant skala, kan man sige. Ikke? Altså, vi er tilbage i italienske bystater og handelsfolk i 11, 12, 1300-tallet.
Okay.
Og det er simpelthen, så er der en rig handelsmand, der har en butik, lad os sige det. Eller, og så det, han så begynder at gøre, det er bare at skrive penge ind på folks konto hos ham. Mm. Så han sælger hvad som helst. Så er der en person, der har problemer og ikke kan købe noget. Så siger han, jamen, jeg skriver bare 100 guldstykker ind på din konto her. Mm-hmm. Dem kan du så bruge, og så skylder du mig 100 guldstykker. Mm. Og så har han jo skabt 100 guldstykker, fordi manden har ikke tænkt sig at hæve de her penge, men i stedet for at betale for andre ting. Ikke? Så det bliver et kontosystem. Så det er tæt bundet sammen med det dobbelte bogholderi på en måde. Altså det med, at man begynder at overføre indtægter og udgifter, og at man har penge til gode, og at man skylder penge. Mm. Og det, der er nødvendigt for, at det kan lade sig gøre, det er, at folk ikke hæver deres penge.
Mm-hmm. Okay.
Fordi hvis alle, når man tog et lån ned i banken, gik ned og hævede pengene, så skulle banken...
Så er de der ikke.
Så er der jo ikke nogen ind i banken. Ikke?
Nej, altså jeg kan godt tænke mig... måske skal man sige på det her tidspunkt, fordi jeg tror, det lyder meget kontroversielt, det her. Og jeg tror, det provokerer måske endda...
Det vil jeg tro.
Men jeg vil bare sige, at der findes en artikel, man kan læse, som hedder Money Creation in the 21st Century, som er skrevet af Bank of England, og som udkom for cirka 10 år siden, som på en meget sådan pædagogisk måde forklarer det her fænomen, hvordan penge opstår i det 21. århundrede. Det er altså ikke noget, du sidder og finder på her.
Nej,
Jonas.
Det er ikke.
Jonas, lad os prøve lidt videre. Ikke? Så det, du siger, det er, at penge er bundet til gæld. Mm. Ifølge Nationalbanken, der skylder vi alene her i Danmark næsten 2.000 milliarder i boliggæld, altså 2.000 milliarder kroner i boliggæld. Det er ret mange penge. Kan du sige noget om, ud fra det, vi nu har fået etableret, hvem er det, der tjener de her penge? Eller de aktiver, som spejler gælden? Altså, hvordan fungerer det her? Hvem har så de 2.000 milliarder? Er det boligejerne, der har dem? Er det banken? Hvem har de her
penge? Ja, præcis. Nu er der far for, at det kan blive ret kompliceret. Fordi...
Ja, vi skal prøve at undgå det. Men...
Ja, præcis. Så jeg prøver at forklare noget omkring det. Ikke? At lige netop realkreditgæld, altså den del af boliggælden, der er realkreditlån, den fungerer på en anden måde end et lån i banken. Ja. For det er netop ikke banken, vi har lånt pengene af. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Så de er ikke nødvendigvis blevet skabt. Nej. Og det, der er lidt skørt, det er, når man hvis bankerne kan skabe penge, så kan de jo for eksempel skabe penge til at købe de her realkreditobligationer. Så noget af det er stadigvæk i banken.
Men i jeg ved ikke, om vi skal sige noget om, hvad realkredit er, for det er ikke sikkert, at folk ved præcis. Altså, der er jo mange, der har et realkreditlån, selvfølgelig. Men der låner du altså ikke pengene af banken. Der er banken faktisk bare et mellemled mellem nogen, der vælger at låne penge ud for at få en tinglyst sikkerhed via en obligation i den bolig, som jeg låner penge til.
Ja, og det virker mere som formidlingsteorien, vi havde i starten. Ikke? Ja. At banken er en mellemmand, og nogen har nogle penge, de gerne vil låne ud, og at jeg, der vil købe en bolig, gerne vil låne
dem. Ja, og dem, der så låner mig penge, det kan være alle mulige mennesker.
Ja.
Og det kan også være pensionskasser i øvrigt.
Pensionskasserne sidder på meget af det.
Ja.
Tredjedel, tror jeg, noget af den stil.
Okay, okay, der er banklån, og så er der realkreditlån.
Ja.
Men der er de her 2.000 milliarder, knap 2.000 milliarder, vi skylder væk i 2024.
Det er realkreditlånene.
Det er realkreditlånene primært?
Ja.
Okay.
Næsten alle.
Så det er ikke penge, der er opstået af ingenting?
Nej, ikke lige de penge, nej. Og det er jo sjove er jo, at de kan jo være købt af nogle penge, der er opstået af ingenting. Så på en måde, så hiver det jo hele tiden trådet tilbage. Altså, jeg går ned og tager et lån i banken, en million, så kan jeg jo bruge de penge til at købe en realkreditlån, og så nogle andre får penge, ikke? Så de hænger sammen, men direkte realkreditlånene er ikke skabt i bankerne.
Hvad med, altså, hvis der er noget, vi lærte efter finanskrisen, så var det, at værdien af institutioner, som for eksempel Finanstilsynet, er ret vigtige, fordi de skal sørge for, at bankerne ikke tager unødige risici, og udlåner en masse penge, der ikke er dækning for. Hvordan hænger det så sammen med, at bankerne på den her måde skaber deres egne aktiver?
Ja.
Altså, det virker, altså problemet med det her, Jonas, det er, at for mig virker at det virker bare ulogisk, det hele.
Ja. Jeg vil sige, at noget, der er interessant med hele det her område, det er, at rigtig mange, tror jeg, har sådan en... Det synes jeg er en fejlslutning i hovedet, at bankerne er frie virksomheder, der arbejder på markedsvilkår. Så det er svært at sammenligne en bank med en butik, eller med en produktionsvirksomhed, eller et eller andet, fordi bankerne er gennemreguleret. Altså, det vil sige, at der er en eller anden uheldig alliance mellem staten og bankerne, som er, okay banker, I får ret til at stå for det her pengeskabelse, styre det finansielle system, mod at vi laver rammerne for det. Og I bør gøre det til gavn for os som stat. Ikke? Der er en eller anden form for samarbejde, som gør, at folk bliver forvirret, når de går hen til banken, som er den en privat virksomhed, er den en offentlig myndighed, hvad laver den her bank? Ikke? Og banken spiller også nogle gange lidt på det, det der med at være bankrådgiver. Sådan, jamen, det er jo en sælger, du går ind til, hvis du vil have et lån i banken, der skal sælge dig bankens produkt. Så der er, og det er jo her, hvor Finanstilsynet på en eller anden måde sat ind imellem til, at staten ligesom tænker, at de her banker, de skal gøre godt for noget, og hvordan sørger vi for, at de ikke ødelægger noget? Vi sætter Finanstilsynet ind til at prøve at holde styr på det. Og samtidig kan staten se, at okay, den her magt til at være bank, til at skabe penge, kan være enormt produktiv. Fordi banken kan jo stampe penge op af jorden til hvad som helst i princippet. Og hvis det er noget, vi rent faktisk har brug for, så kan det være utroligt givetigt for samfundet, at der er mulighed for at låne til det, vi mangler.
Men hvorfor tror vi, at bankerne fungerer? Hvorfor tror vi, at bankerne fungerer på den gammeldags måde, jeg skitserede før?
Det er en meget lang og spændende, interessant snak om
historie. Når økonomer forklarer, hvad banker er, så siger de også tit sådan noget her. Altså det her med, at det er nogle, man låner nogle penge, som banken ligesom disponerer over. Ikke?
Ja. Det kan jeg ikke svare på simpelthen. Altså hvorfor det er sådan. Nej. Og noget af det er jo meget, meget gammelt. Og noget af det er jo også tilbage til, at man rent faktisk brugte kontanter hele tiden. Der skete en ret stor ændring op gennem 70'erne og 80'erne, fra at når man skulle bruge penge, så gik man ned og hævede dem i banken, og gik over og betalte med dem. Og så kom butikken og satte dem ind.
Hænger det ikke også sammen med, at bankverdenen, finansielle sektor, er så kompleks, at den bryder med nogle sådan helt grundlæggende logikker, vi har for vores eget liv, altså i forhold til vores egen økonomi og vores egen sådan husholdningsøkonomiske tankegang? Altså, det fungerer lidt anderledes.
Ja, helt sikkert. Og bankerne spiller lidt mere over i for sådan et forståelsesmæssigt perspektiv, sådan her over ved samfundsøkonomien, og ikke ved privatøkonomien. Ikke? Mm. Jeg bruger tit det eksempel, som er, hvis jeg køber din gamle cykel, Kasper, ja. Så får du 1000 kroner, og jeg mister 1000 kroner, du er blevet rigere, jeg er blevet fattigere, på privat perspektiv. Men hvis man spørger, er Danmark blevet rigere eller fattigere? Nej. Det er totalt ligegyldigt, om det er Kasper eller Jonas, der har pengene. Mm. De er stadigvæk i Danmark. Mm. Og den forvirring kan man også få med banksektoren, ikke?
Jo. Jeg kunne godt tænke mig lige at præsentere dig for nogle tal. Fordi at i 2008, altså under finanskrisen, der lå landsgennemsnittet for det, der hedder boligbyrden, som altså er den del af vores disponible indkomst, som vi bruger på at bo et sted. Den var på 34,3% for landsgennemsnittet. Mens den i København på samme tid var 46,1%. I 2022, der var landsgennemsnittet så faldet til 22,3%, mens det i København nu igen er kommet op på 46,1%. Det er præcis det samme, som det var i 2008. Så boligbyrden i hovedstaden, altså det dobbelte af landsgennemsnittet, altså så ud over det meget høje tal det her, at vi bruger næsten halvdelen af vores disponible indkomst på at bo. Hvad er det for en kløft, der opstår mellem land og by her?
Det kan angribes på rigtig mange måder. Mm. Altså, der er selvfølgelig nogen, der har lyst til at bo i København.
Ja, så der er noget efterspørgsel.
Ja, de er villige til at bruge deres penge.
Det er jo også et typisk svar. Altså, men typisk er svaret på de her spørgsmål, som vi stiller i dag, det er simpelthen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
Ja, og det er det jo også, men det næste interessante er jo spørgsmålet, hvorfor er de det? Altså, hvad er det? Hvorfor vil folk gerne det, ikke? Mm. Og der er jo sådan nogle svar i, men der er gode restauranter og fede events og kulturtilbud og alt sådan noget. Mm. Men der er jo også noget med, hvad forventer jeg, der sker i fremtiden? At folk begynder at tænke det her som en investering i en eller anden grad. Så hvis jeg bare har råd til at købe noget i København, når man så om 5 år, eller som du også sagde i introen, om 12 år, når man så er det blevet dobbelt så meget værd, eller mere endnu. Så det er også, at folk begynder at håndtere det som en investering.
Okay, så det bliver en investeringsobjekt.
Ja, og det gør det ikke kun for almindelige mennesker. Det gør det også for ejendomsudviklere og folk, der opkøber hele opgangen, renoverer dem og lejer dem ud og sådan noget. Ikke? Mm-hmm.
Så fordi man ser det, at priserne stiger i byen, så bliver det en interessant investeringsobjekt, og så kommer det til at stige endnu mere,
ja.
Og så kommer det til at accelerere væk fra de Præcis. Mindre interessante investeringsobjekter Præcis. I provinsen.
Og det interessante her også, at det bliver også mere interessant for bankerne. Når man jo højere værdi din bolig har, jo flere penge kan du låne i banken, jo flere penge kan banken tjene på det, jo hellere vil de låne dig penge.
Hvad med, altså nu en anden forklaring på det her, der er selvfølgelig spørgsmål om udbud efterspørgsel, men jeg kan godt tænke mig at spørge om noget andet, Jonas, fordi at, så er der renten. Mm. Altså renten spiller vel en kæmpe rolle i det her, fordi at hvis du har en rente på 0, ja. Så kan en bolig være uendelig høj i pris.
Ja.
Altså det er jo økonomisk teori, ja. Altså, og det handler ikke så meget om egentlig, hvor dyr boligen er i sig selv, det handler om, hvor meget du skal betale hver måned.
Ja, sådan tror jeg, de fleste danskere tænker, ikke? Hvor meget jo. Skal betale hver måned for at bo i det her hus, ikke?
Ja, det bliver man ja. Tvunget til at tænke.
Og det er jo der, hvor man skal skille de der kortsigtede og de langsigtede effekter er. Fordi renten er helt sikkert helt vildt meget. Og der er en total sammenhæng mellem, at hvis renten går ned, så går prisen op, går renten op, går prisen ned, og de her som sådan rimelige...
Prøv at se fra, det er som om, så gik renten op her, så forventede alle, at boligpriserne ville falde med 25%, og så skete der ikke rigtig noget, de fandt en lille smule, og nu begynder det at stige igen.
Og det er jo der, hvor man så er nødt til at kigge på, hvad er ikke markedsbaseret, eller hvad er de andre effekter, der for eksempel er. Så er man nødt til at snakke om, eller det er noget med, hvad sker der med folks lønninger lige nu? Der har været, vi har haft høj inflation for et par år siden, og nu begynder folk at få de lønstigninger, som jeg har været bagud, og har måske vendet sig til ikke at bruge så mange penge, og nu får de pludselig nogle lønstigninger.
Men prøv at, det er jo også under det, ikke? Fordi de sidste 10 år, der har været en ren lønstigning på 15%, men boligerne er afsted til det dobbelte.
Ja.
Altså, det hænger overhovedet ikke sammen,
jo. Nej. Og det er jo der, hvor der skal flere forklaringer til at komme i mål, så det her var et sted til fast. Noget andet er for eksempel en meget klar en, det er skattestoppet på boliger, som har været i... som jo er i gang med at blive fjernet, ikke? Som jo gør, at hvis vi får højere og højere løn, men vi betaler det samme i skat på vores bolig, så er der mere og mere plads til at betale renter.
Ja.
Og jo flere renter vi har råd til at betale, jo mere kan vi låne. Mm. Så der er en klokkeklar sammenhæng der.
Mm. Og jo mindre vil boligerne stige, jo højere renten er.
Ja, ja. Også jo højere skatten er, jo mindre vil boligerne også stige.
Ja, men se igen, det, fordi det her, når man der snakker om at indføre skat på...
Altså skatten på boliger, det jeg snakker om.
Ja, skatten på boliger. Men så har man også snakket om, for eksempel at indføre skat på salg af boliger, altså overskuddet af salg af bolig, som er skattefrit i dag i Danmark. Men i Sverige, der har man haft sådan en skat, og i Stockholm, der er priserne altså nærmest endnu højere end i København. Altså, ja. det er som om, at det er, som om, at det er noget, der sker næsten uanset, hvad man gør.
Ja, og det er det jo. Altså, jeg prøver at hapse ud forskellige steder, hvor jeg kan se nogle elementer, der har skubbet på den her. Ikke? Fordi jeg vil sige, hvis vi går sådan helt grundlæggende til det, så er det jo det der med, at der vil ske det i økonomien, at når der er overskud, så har mennesker lyst til at bruge det på, eller det gør de i hvert fald, køb eje noget for det overskud, der er. Mm. Så når det går godt i økonomien, og der er overskud, hvor skal vi gøre det her overskud? Folk bruger det ikke til forbrug, de har de her penge, så vælger de at sætte det i boligmarkedet. Mm. Og når det går godt i økonomien, så er det priserne på jord i virkeligheden. Der skal man læse en gamle forfatter, som hedder Henry George. Mm. Altså det her med, jamen det vil sætte sig i jorden, det er jorden, der er det fede. Det kan man også se i København. Det er jo ikke fordi, de københavnske boliger er lækre og finere og flottere og bedre.
Og det er renoveret. Location. Det er location.
Det er location.
Location, fine, location, location.
Ja, det er det. Altså, hvis vi nu kigger herude ved det her byen ude bagved, jamen en grund på 600 kvadratmeter, jamen grunden bare, jamen så snakker vi 4-5 millioner. Og hvad koster det at bygge et lækkert hus på den grund? Det koster måske kun 2-3 millioner.
Ja, men prøv at høre, fordi der er faktisk en britisk økonom, der hedder Josh Ryan Collins, som har lavet et stort studie, hvor han peger på, at penge og fast ejendom faktisk passer sammen. Han er faktisk også inde på, at boliger, man skal mere se det som land. Mm. Altså et stedfast sted. Altså fuldstændig det, du siger. Og så siger han, at der er nogle kvaliteter ved jord og penge, som er komplementære, fordi de er så forskellige. Altså penge, de er volatile, du kan flytte dem rundt, mens land og location, altså det er bare stedfast.
Ja.
Altså han argumenterer for, at og desuden så har boliger også den kvalitet som låneobjekt, at vi vil meget nødigt sættes ud af vores bolig, fordi vi bor der med vores børn og sådan noget, så derfor vil man gå utrolig langt for at betale lige præcis den regning, ikke?
Jo.
Så noget af det, han siger, det er, at boliger simpelthen er blevet noget, der minder om en eller anden form for guldstandard, som er et sikkert aktiv, som ikke kan flyttes, og derfor kan bruges til at realisere penge med. Er du enig i det?
Ja, meget, meget enig.
Okay.
Og jeg vil sige, jeg vil tilføje det lidt, at det er også muligheden for fremtidige lån. Altså hvis du køber en bolig, og den stiger værdi, så har du noget friværdi, og den friværdi, den kan du så få det billigste lån på markedet i. Altså hvis du skal købe en bil, så skal billån koster 7%, men du kan bare, hvis du har en bolig, kan du tage et boliglån, så koster det 3-4% i stedet for. Og der er jo også noget med vores hoveder, som er det her med, altså den her forventning om, at det bare bliver ved med at stige for evigt.
Hmm.
Altså den holder overhovedet ikke.
Nej, det er også som om, man begynder at snakke alvorligt om, at det her måske ikke kan fortsætte.
Ja.
Okay, Jonas, nu kan jeg godt tænke mig, at vi prøver måske at gå lidt videre og prøve at se på, hvad man egentlig kan gøre for at regulere boligpriserne. Hvis man ser på den forestående udvikling på boligmarkedet, så er der altså enighed om mellem vismændene af Nationalbanken og politikerne, at boligpriserne er på vej op. Og sådan har det været længe. Men nu ser vi dog trods alt, at boligbyrden er relativt høj, lige så høj som lige inden finanskrisen. Altså, kan det her fortsætte uendeligt? Eller altså, er der en eller anden grænse? Der er også en risiko, du påtager dig, når du låner 5, 6, 7 millioner kroner, ikke?
Ja. Jeg vil jo helst ikke spå så meget om sådan nogle ting. Altså, jeg vil jo sige, ja, boligprisen kan godt stige uendeligt, men spørgsmålet er, hvor hurtigt de kan stige. Ikke?
Mm.
Og den takt, vi ser lige nu, kan nok ikke fortsætte uendeligt.
Men, altså 3% om året, det er jo også mere end gennemsnittet i de senere år.
Præcis, og det jeg hæfter mig ved, er, jeg synes 3% om året er måske ikke engang så vildt. Det, der gør det vildt, det er det der med, at i praksis så er det 7% om året i København, og 1% i resten af Danmark. Altså det der med, hvor skævt fordelt den er.
Det er rigtigt.
At det kan i hvert fald nok ikke blive ved, tænker jeg. Og det er jo også noget med, det hænger også sammen med pengeskabelse. Altså jo flere penge vi skaber, jo mere mindre bliver de værd, de penge der er. Og jo nemmere kan boligpriserne stige. Altså det vil sige, hvis vi får flere mere i løn, og der er flere penge, så kan vi også betale mere for boligerne. Så det hænger sammen med inflationen på den måde. Hvis mere inflation vi har, så er det faktisk ikke nogen boligprisstigning. Så hvis inflationen, hvis den er 2%, og boligerne stiger på 2%, det vil jeg ikke se noget mærkeligt i. Men der er da også noget med, Jeg kigger mere sådan i det større spektrum. Jamen, hvis vi skal have en klimakrise for eksempel her, jamen, så skal vi måske ud og have negativ vækst på BNP i fremtiden. Mm. Jamen, så det er jo det omvendte af lønstigninger. Mm. Altså, så kan jeg godt se, at boligmarkedet er de steder, der vil blive presset. Og hvis vi skal til at producere flere ting lokalt, eller vi skal til at dyrke jorden på en anden måde, så er der flere, der skal flytte på landet. Og der er nogle af de her mekanismer, der også kan få det til at...
Tror du også, det er svært? Fordi som jeg sagde tidligere, så når der kommer sådan nogle nyheder om, at boligerne kommer til at stige, så bliver det sidst præsenteret som sådan en positiv historie. Altså sådan, der er forårstegn på boligmarkedet og sådan noget. Men det er jo kun til gavn for dem, der allerede har en bolig.
Yeah.
Altså alle dem, der står uden for ejerboligmarkedet, der er det ikke særlig gode nyheder, det her. Men det er trods alt, størstedelen af den danske befolkning ejer en bolig. Er det simpelthen også noget politisk i, at man ikke vil sætte sig op imod de her store vælgergrupper, eller hvad?
Det tror jeg helt sikkert, det er, men jeg tror også, altså der er også, det er jo langsomt, det her skrevet, men det er for eksempel, jeg tror, det er de sidste 20-30 år er faldet fra, det var 55% af danskerne, der havde egen bolig, og nu er vi nede i nærheden af 45%. Så for mig er det her ulighedsaspekt, der også er rigtig, rigtig interessant, og det er jo også, når jeg snakker med mine venner, der også der bor i København, som dem, der har mulighed for at købe en bolig i fremtiden, det er dem, der kan arve den af deres forældre. Ikke? Mm. Og hvis vi snakker, nu snakker du om de her lejligheder til 10 millioner, men de stiger jo så med i hvert fald 300.000. Det var, hvis det var ikke landsgennemsnittet. Ligger det i København, så er det 5-7%, så stiger den med 5-700.000 om året. Mm. Den her lejlighed til 10 millioner. Det kan du jo ikke spare op
at arve. Jeg kan godt tænke mig, mit allersidste spørgsmål. Ikke? Kan man gøre noget ved det her boligmarked? Altså er det muligt for politikerne, vores lokale politikere, som trods alt ikke har magt over de globale pengebevægelser i hele den her verden. Er det muligt at gøre noget? For eksempel i Frankrig har man lavet, i Tyskland også, har man lavet et huslejeloft. Mm. Altså sagt, at et eller andet, jeg ved ikke hvordan, det er sikkert ikke helt så simpelt, men de har lavet et huslejeloft på lejeboliger.
Præcis. Man er nødt til at kigge på rigtig mange forskellige ting, og det der er en mulighed, altså almennyttige boliger. Noget, som jeg rigtig godt kunne lide, det er, når man boligskatten, hvis man hæver den, for eksempel, så har folk simpelthen ikke råd til og give så meget for deres boliger. Mm. Og det skal indfases super langsomt, for det giver mening, at man kunne hæve boligskatterne. Det er jo faktisk vendt tilbage til et system nu, hvor boligskatterne stiger løbende med prisudviklingen. Det var det, vi var væk fra, hvis det skattestoppet. Så det er en god ting.
Anders Fogs skattestop, ja.
Så det er helt sikkert en god ting, og der kan man gøre noget. Det, man skal huske, at det gør, det er, at det er jo stadig lige så dyrt at bo i boligen. Mm. Forskellen er bare, hvor går pengene hen? Hvad vil vi helst betale?
Så staten får overskuddet til bankerne?
Ja.
Eller realkreditinstitutter?
Præcis. Og hvad kan staten så bruge det til? De kunne jo for eksempel sænke skatten på arbejde. Mm. Eller lignende. Mm. Og derved kan man ligesom modarbejde den her omfordeling fra fattig til rig.
Det er mere attraktivt at arbejde end at eje.
Ja.
Jonas, jeg tror, det er et meget godt sted at slutte på den her super komplicerede historie. Men tusind tak, fordi du er kommet. Jonas Jensen, Damaratna.
Tak for at være med.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat, som så vanligt, af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.